Биз журналист, маркум журналист Геннадий Павлюк атындагы чынчылдык, эр жүрөктүү кесипкөйлүк аттуу сыйлыкка татыктуу болушту. Сыйлык ээлери арасында Азаттыктан Бурулкан Турдубек кызы да бар.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Декабрда Кыргызстанда кар жаабайт, жолдор тоңуп тайгак болот. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16 градуска чейин суут, күндүзү 7 градуска чейин суукталат. Талас өрөөндө түнкүсүн 12-17 градус, күндүз 2-7 градус суук. Баткен аймагында түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ош Жалалабад жергесинде түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүзү -2 + +3 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7 градуска чейин суут, күндүзү 5 градус болот. Толунарында түнкүсүн 24 градуска чейин, күндүзү 11 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүзү 4-6 градус суук болот, дейт синоптиктер. Урматтуу угармандар, бүгүн 5-ден тарта жогорку кеңештин депутаттары кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүн жана курамын талкуулоодо. Бул талкуу жөнүндө азыр түз байланышта парламенттин имаратынан кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы байланышка чыкты. Элеонора, фракциялар түштөн бери кайсы бир маселе боюнча бир бүтүмгө келе алыштыбы?
Амил, саламатсызбы? Азыр добуш берген атышат парламентте. Биз жанат эле маалымдап аткандай, парламент кезекси жыйынга чогулуп, өкмөттүн курамын түзүүнү кечирет. Бүгүн Ата Жер фракциясынын өтүнүчү менен ошо добуш берер алдында 15 мүнөткө таанат жарыяланды. Азыр үч маселе боюнча добуш беришет. Биринчи өкмөттүн түзүмү боюнча добуш берилет, экинчи программасын, андан кийин курамын бекитишет. Мен айтып коеюн, ошол Өмүрбек Бабанов башына турган топ сунуштаган өкмөттүн түзүмү боюнча долбоордо өкмөттүн структурасы кыскарган. Бул 14 министрликтерден турат. 5 министрликке кыскарды. Бул жерде эгер мурда иштеген министрлерден айрымдары калды. Мисалы, мен азыр аттарын атап кетейин. Тышкы иштер министрлиги Руслан Казакбаев ордуна калып атат, ички иштер министри Заловик Кырсалиев калып атат, андан сыркары жаштар иштери боюнча министр Алибек Калымкулов калып атат. Бул жерге да министрликтерге башка иштер да кошулган, кыскартылып. Вице премьер министрлердин дагы саны көбөйүп атат. Жомарт Отурбаев инвестиция боюнча вице премьер болот, экономика Ал Карашев биринчи вице премьер министр болот. Буга добуш берүү ачык өтөт, электрондук түрдө депутаттар добуш беришет. Амирбек,
Элеонора, сиздин пикириңизче депутаттар бүгүн мына ошол колго салынган маселелердин баары боюнча бир чечимге келеби?
Келет деп ишеним айтса болот, анткени буга чейин ошол өкмөттүн программасы түзүмү боюнча коалициялык өкүлгө кирген фракциялар жыйын куруп бекиткен. Бул ошол 4 фракциядан турат: Ата Мекен, Ар Намыс, Республика Социал Демократтар. Булардын баары өткөн, ошондуктан коалициялык өкүлгө колдогондон кийин, анан калса ачык добуш берүү болгондон кийин бул өкмөттүн курамы, түзүмү, программасы бекит деп айтса болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, түз байланышта кыргыз парламентинен атайын кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы болду. Теманы улантабыз. Алдын ала белгиленген тартипке ылайык Кыргызстандын премьер-министри кечээ эле шайланып, өкмөт куралышы керек эле. Соңку саясий жагдайдын күнгө тескери тууралуу саясат талдоочу Темир Жумакадыров Азаттыкка бүгүн эртең менен маек куруп, өкмөт башчысынын алигиче шайланбай жатышын коалиция ичиндеги кызмат бөлүшүүдөн чыккан пикир келишпестиктер менен түшүндүрдү. Талдоочуга кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узатты эле, эмесе ошону угалы.
Коалиция тарабынан өкмөт башчылыкка сунушталган Өмүрбек Бабановдун талапкерлиги эмне үчүн кечээ каралбай калды? Эмне үчүн өкмөт түзүмүн кароо кийинке жылдырылды деп ойлойсуз? Расмий айтылган себептен башка көчөгүнүн артында дагы себептер барбы?
Биринчиден, бул жерден көчөгүн ушул жеке эле Өмүрбек Бабановдун фигурасы, кандидатурасы эмес, ушул өкмөттүн толук курамы, толук структурасы каралмак. Бул эми биринчи себеп бул көчөнкү күнгө чейин комитеттерде толук каралып бүтпөй калгандыктан кийинке жылдырды деп кийинке жылдырышты. Эми мен ойлоп турам, бул жерде эгерде ушул парламенттин ичиндеги баардык саясий топтор, фракциялар баардыгы ушул жаңы түзүлгөн структурага жана ошонун курамына толук макул болсо, бул комитеттерден деле мүмкүн бат-баттан карап коймоктур депчи. Ошондуктан мен ойлоп турам, бул жерден ушул Бабановдун кандидатурасы боюнча эмес, бул ушул өкмөттүн структурасы боюнча жана ошол өкмөттүн структурасына, өкмөттүн курамына ушу кандайдыр бир суроолор же болбосо ошол жерден пикир келишпестиктер пайда болду деп айтсак болот да.
Ошол үчүн айрым талдоочулар Өмүрбек Бабанов премьер катары шайланбай калыш мүмкүндүгүн, себеби ал көпчүлүк коалициянын ичинен жана жумшак рейтинг менен тандалып жатканда эле коалициянын баардыгынын доошун ала алган эмес деген жүйөлөрдү айтып жатат. Буга сиз кандай карайт элеңиз?
Албетте, бул жерде ушул толугу менен Бабанов шайлоодон өтүп кетет, же болбосо структура өтүп премьер министр болуп калат деген баягы ойлордон дагы бир топтору алыс болуп атат. Мен ойлорум, бул жерден албетте андай баягы шайлоодон өтпөй калышына мүмкүнчүлүк бар. Бирок эгерде баягы иштин жөө жайын караганда, бүгүнкү күнү бизге ушул саясаттан алыс болгон биринчиден, экинчиден ушул экономикалык тармакты жакшы түшүнгөн премьер министр керек болуп атат да. Андан сырткары дагы үчүнчү бир баягы индикатор, бул ушул буга чейин өкмөт эмне иштерди кылып келген, ошол боюнча дагы мындай толук маалыматы бар, толук билген киши премьер министр болуш керек болуп атат. Анткени бүгүнкү премьер министр бул кандайдыр бир алдына стратегиялык максаттарды коюп иштеп иш алып барганга көп убакыт кетет. Эгер башка киши премьер министр болуп калса, ал жерден өкмөттүн ишин жөнгө коюп андан ары иш алып кетиш үчүн да кандайдыр убакыт керек. Кыргызстандын бүгүнкү абалы андай убакыт берүүгө мүмкүнчүлүк түзбөй атат. Ошондуктан мен ойлойм, иштин жөө жайын караганда мүмкүн ушул Бабановдун фигурасы туура болоттур деп. Бирок албетте сиз айтып өткөндөй эле Бабановду премьер министрликке шайлоо боюнча дагы ушул башка саясий топтор дагы бул Бабанов алардын кызыкчылыгын кандайдыр бир канааттандырбай турат да.
Мына жаңы түзүлүп аткан коалиция, ошо өкмөттү сунуштап, өкмөт башчысын сунуштап жаткан коалиция азыр эле, ошо өкмөт түзүлө электе эле карама каршылыктар чыгып атса, анын келечеги кандай болот эми? Бул бир конкреттүү бир иштерди аткара алабы бул коалиция, же борпон болуп калдыбы?
Мен ойлойм, бул коалиция баягы 4 фракциядан турганына карабастан, ушул депутаттардын, фракцияга кирген депутаттардын саны мурунку коалицияга караганда көбүрөөк болгондугуна карабастан, мен ойлойм, мурунку коалициядагыдай болуп эле дайым эле ушул тарап кетүү бир коркунучу болот болуш керек деп ойлоп атам. Анткени бул жерде ушул фракциялык негиздерде эмес, кандайдыр бир саясий кызыкчылыктын негизинде коалиция түзүлүп калды. Анан өткөндө эле биринчи баягы ушул коалициянын туруктуулугун текшерүү, бул ушул спикерди шайлоодо болду. Эми экинчи текшерүүсү ушул өкмөттүн структурасынын курамын бекиткенде дагы экинчи бир текшерүү болот. Мен ойлойм, ушул өкмөттүн курамын бекитүүгө келгенде бул коалициянын туруктуулугу абдан эле байкалып калат, канчалык деңгээлде туруктуу же туруктуу эмес деп. Мүмкүн эгер ушул өкмөт боюнча маселе мындай кабыргасынан туруп калса, коалиция мүмкүн урап да калышы мүмкүн. А келечекте мен ойлойм, бул коалициянын ичинде дагы өз ара пикир келишпестиктер болот, бири бирине карама каршы келген ойлор болот. Бирок бул жерден ушул коалициянын ичине кирген фракциялардын жетекчилеринен бир топ нерселер көз карандылып, канчалык деңгээлде ушул коалициянын ичинде баягы өздөрүнүн амбициясын артка тартып чогуу чараны бир иш алып барган.
Рахмат сизге.
Бул ошо фракциянын жетекчилеринен көз каранды болот.
Рахмат сизге, Темир мырза. Биз угармандарды эсе салсак, биз менен саясат талдоочу Темир Жумакадыров болду.
Саясат талдоочу менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Сирияда жанкечтилердин кол салуусунан 40 чакты кишинин каны төгүлдү. Жардарлардын саны 100 жеткени айтылууда. Чехия өлкөнүн посткоммунисттик доордогу биринчи президенти Вацлав Гавел менен коштошууда. Президент Нурсултан Назарбаев жан өзөндөгү кандуу окуядан кийин күйөө баласы Тимир Кулюбаевди мамлекеттик холдинг компаниянын жетекчилигинен кетирди. Кыргыз парламентарийлери премьер-министрликке талапкер Өмүрбек Бабановдун программасын талкуулашууда. Кыргызстанда жан өзөн окуясында мерт болгондорду эскеришти. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекетке же. Эми чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктар жөнүндөгү журтташтар түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышы. Каарманыбыз кыргыз саясий турмушунда өз учурунда өзүнүн адаттан сырт өзгөчө кызыктуу флешмоб акциялары менен жандаткандай болгон. Президенттин атынан 100 граммдан сүт таркатабы, өзүн чынжырга ороп балабы, айтор эмне жасабасын, баарын жалгыз өзү кылып, дайыма милиция тарабынан кармалып кетчү. Максим Килошов былтыркы инкылаптын алдынан саясий пашпаанды калып, Европадагы өлкөлөрдүн бирине көчүп кеткен. Бүгүн кечиресиздер азаттыктын программасына Прагадагы кеңсесине баш бакты, жарандык активисти кабарчыбыз Төрөкул Дооров кепке тартып, а дегенде Максим Кулешов азыр каякта жүрөт деген суроо узаткан эле.
Где находится? Он все жив, в здравом уме.
Каякта жүрмөк эле. Ал дени соо, акыл жайында, азыр ааламдын бир бурчунда жүрөт.
И почему он там? Эмне үчүн ал аякта жүрөт?
Но пока находится в том потому что
анткен ал өзүнүн өлкөсүндө айрым нерсе жасаган, ошон үчүн мекенин таштап кетүүгө мажбур болду.
Некоторое время страна.
Максим, сиз Кыргызстандан кеткениңизге 1.5 жылдай болуп калды окшойт. Азбы көппү айтор, ушул мезгил аралыгында өлкөдө аябагандай көп өзгөрүүлөр болду. Азыр эми Кыргызстанга кайтып турган учур келди деп ойлобойсузбу?
Нет, пока еще не. Да, мне нужно время, мне нужно.
Жок, азырынча мага дагы билим алганга бирдемени үйрөнүп барышым үчүн убакыт керек. Ошондо гана бир максат менен бара алам.
Эми я мог бы реализовать дальше.
Сиз Кыргызстандын саясий турмушунда өзгөчө кызыктуу, таңкаларлык, кээде такыр ойго келбеген акцияларыңыз менен эсте калдыңыз окшойт. Анан баарын өзүңүз жалгыз жасачу элеңиз да. Кийин башпаанек алып чет мамлекетке кеткениңизде Максим ушунун баарын чет өлкөгө кетиш үчүн эле жасаган дегендер көп болбодубу? Бул чынбы?
Это обычная, например, кухонная практика.
Муну мен адаптагы эле ушактамайдын бир көрүнүшү деп атар элем. Бул туура эмес. Мен анын баарын башпаанек алыш үчүн жасаган эмесмин. Чет мамлекетке кетким келсе, адаптагы эле башка жол менен кетсем болмок. Биринчи жолу Европада болгом, кааласам ошондо деле калып калсам болмок. Анын үстүнө менин бир тууган ага инилеринин бири Англияда, экинчиси Америкада, дагы бири Европада жашайт. Алар аркылуу оңой эле кете алмакмын. Менин максатым башкада болчу.
Но у меня-то была совсем другая идея, например, у меня была система.
А какая у вас была? Им не доволчи идея, на самом
деле. Идея в том, что развивать гражданское сознание, именно в таком плане...
Граждан сезимди көтөрүп, элдин саясий активдүүлүгүн жандантууну каалагам. Эл чыгармачылык аркылуу өздөрүнүн эркиндигин талап кыла алат деп сенем. Андан сырткары, мамлекет элдин байлыгын кантип колдонуп жаткандыгын билүүгө ар кимибиздин укугубуз бар деп эсептедим.
То есть я не должен требовать это.
Мына ушул идеяларды ишке ашырууда адамды таң калтырган акцияларды уюштуруп аттыңыз да. Кандай пикет өткөрүш үчүн идеяны кайдан алып аттыңыз? Идеясыга кайдан келчү?
Ну, не знаю, просто мне было интересно, как бы.
А мага негизи коомдогу өнүгүү дайыма кызыктуу көрүнчү. Туризм академиясында жага чейин техникалык университетте окуп жүргөн студент кезимде да көп суроолорго жооп издечүмүн. Аларга жооп китептерден өзгөчө эле алык укукка, жерликтүү мыйзамдарга байланышкан китептерден издедим. Ошондо эмне үчүн бийликтегилер өздөрү берген убадаларын аткарышпайт же мыйзам жазылганды аткарышпайт деген суроолор жарала баштады. Мындай акыйкатсыздыкты көргөндө аны менен күрөшүш керектигин түшүндүм. Ошондон тарта мыйзамдарды окуп, кайсыл учурда алардан маселен талап кылыш керектигин билип аракет көрө баштадым.
Положение имели власть, но вы не исполняете обязанности, вы должны как бы покинуть свой пост.
Азыр эми ал акциялар артта калды. Кыргызстандагы ушундай активдүү жашооңузду сагынасызбы? Азыркы жашооңузга канаттанасызбы?
Ну, я доволен, я всегда, получается, доволен был. Да? Мне нравится.
Мен дайыма бүт нерсеге разымын, қаниет кылам, Кыргызстанды, тоолорду, дарияларды сагынам. Достору менен интернеттен байланышып турам. Айланаңда бүт нерсе өзгөргөнү менен маалымат алмашып турган мүмкүнчүлүк бар. Мен азыр башка дүйнөдө жашап жатканым менен дагы эле баягы Максим Кулешовмун. Мени дагы эле мурдагы нерселер кызыктырат. Демек мен жөн гана өзүнүн жеринен тереңирээк сүзүп кеткен балыкка окшоп турам. Ал зарыл учурда кайра өзүнүн ордуна келет.
Ожидаешь там, что какого-то момента, что когда-то произойдет какое-то событие, ты должен выйти из этой глубины.
Урматтуу угармандар, азыр Европа өлкөлөрүнүн биринде жашап жаткан теги кыргызстандык жарандык активист Максим Кулешов менен Төрөкул Дооров маектешти. Бүгүн Бишкектеги Казакстандын элчилиги алдында жарандык коомдун өкүлдөрү Жаңыөзөн шаарындагы башаламандыкта курман болгондорду эскеришти. Алар Жаңыөзөндө каза тапкан 16 адамдын өлүмүнө казак бийлигин күнөөлөп, президент Нурсултан Назарбаевдин авторитардык кадамдарын сынга алышты. Акцияга элчиликтен өкүлдөр чыккан жок. Теманы каларчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Абдикаримова Джанар, беременная женщина, 74-й год. Кушеров Рахат, 95-й год. Несовершеннолетний мальчик, ребенок.
Жаңыөзөндөгү башаламандыкта мерт болуп калгандарды эскерүү үчүн чогулгандар бээжал курман болгондордун ысымдарын аташып, бир мүнөт аза күтүштү. Акциянын уюштуруучулары Жаңыөзөндөгү кайгылуу окуяга байкоо жүргүзүп турушканын, боордошторду 7 күндүгүнө тууралап, минтип эскерүү аркылуу тилектештигин билдирип жатышкандыгын айтышты. Колдоруна нефт адам өмүрүнө татыбайт. Назарбаев аза күтүү күнүн жарыяла деген баракчаларды кармаган 20-дан ашык жарандык коомдун өкүлдөрү казак бийлигинин карапайым элге ого атышын чектен чыккан жорук деп баалашууда. Акцияны уюштурган казак тектүү жарандык активист Аскат Дүкенбаев Жаңыөзөндөгү окуялар казак бийлигинин чыныгы жүзүн ачып, анын авторитардык диктатурага айланганын дагы бир ирет далилдеди дейт.
Ошол полиция адамдардын артынан кууп жүрүп өлтүргөнүн, анан кийин жерде жаткандарын дубинка менен уруп атат. Андай болбойт, ал вообще хайванчылык да. Айтып койгум келет, алар адамдар да. Аларды болсо иттей, иттей сабалашып, иттей атып, арттарынан жүгүрүп, чуркап жүрүп өлтүрүп атат. Андай болбойт да андай.
Дүкенбаев Жаңыөзөндөгү окуялардан бери бир жумадай убакыт өтсө да, казак бийлиги расмий аза күтүү күнүн жарыялабаганы калктын кызырын келтирип жатат деп кошумчалады. Буга чейин бийликтин элге ого атышын башынан өткөргөн кыргызстандыктар Жаңыөзөндүктөрдүн абалын абдан жакшы түшүнүп жатышкандыгын айтышууда. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Медер Талканчиев нааразы болгон эл толкунун токтотууга башка аргаа издебей бийликтин курал колдонуусун орто азиялык саясатчылардын орток кемчилигине айланды дейт.
Негизи эле биздике деле бир аябай орчундуу убакыттар өткөн, ошондуктан баштан өткөндөн кийин баягы биргелешикте ушу эки эл бар бордош болсо тилектеш баягы биргелеш мамилеси көрсөтөлөт дедик. Анткени күнөсү жарандар өмүрлөрү кыйылып атканда бул кандай болсо да каякта болсо да туура эмес.
Эскерүү иш чарасына катышкан кыргызстандык укук коргоочулар Жаңыөзөндөгү окуяларды казак коомунун демократиялык өзгөрүүлөргө умтулушунун көрсөткүчү катары баалашууда. Социология илимдеринин кандидаты Топчугул Шайдуллаеванын пикиринде бул окуялар Орто Азия өлкөлөрүндө эскиче ыкма менен башкаруу болбой калгандыгын тастыктоодо.
Бул эми карабайсыңар, аң сезим өзгөрүп атат калктын. Мурда деле эл кыйналып жүргөн, мурда деле бийликтен, мурда деле эл ыдык көрүп жүргөн. Бирок бүгүнкү күндө көрдүңөр, элдин аң сезиминин өсүүсү, өзүнүн укугу үчүн күрөшүүнүн башталышы да. Карабайсыңар, ошол авторитардык башкаруу, элди зомбулукка алып башкаруу, элдин үнүн укпоо азыр болбой калды. Эл кандай формада болсо дагы өзүнүн үнүн бийликке жеткиргенге аракет кылып калды.
Мындай пикирге казак тектүү активист Аскат Дүкенбаев да макул. Анын айтымында 16 декабрдагы окуядан казак бийлиги гана эмес, казак калкы да жаңы сабактарды ала алды.
Ошол 16 декабрдагы окуялар ошол азыр Казакстанды өзгөрттү да. Трагедиялык окуя тек өкмөткө эмес, өкмөткө да эмес, бирок эң биринчиден калкка. Ошо калк ошону түшүндү да азыр. Калк 16 декабрга чейин билетин, ошол алардын системалар коррупциялык система, авторитардык система. Ал азыр болсо түшүндү, что алар тек гана коррупциялык авторитардык эмес экен. Эгер ошондой кризисте алар күч колдонот экен, ошол адамдарга, айвандарды укшуртуп өлтүрдү да.
16 декабрда Жаңыөзөн шаарында Казакстандын түбөлсүздүгүнүн 20 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралар башталган учурда борбордук ынтымак аянтында кагылышуулар чыгып кеткен. Ал жерде бир нече айдан бери иш таштаган мунайчылар өз акцияларын өткөрүп келишкен. Расмий бийлик тополоңдо 16 адам мерт болуп, 100 жакын адам жараат алгандыгын билдирүүдө. Бирок окуяга күбө болгондор, каза болгондордун саны алдаганча көп болушу мүмкүн деп болжолдошууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Кыргызстанда диний кырдаал туруктуу деп саналганы менен түрдүү диний уюмдардын ишмердүүлүгү коом жана бийлик үчүн актуалдуу бойдон кала берүүдө. Бул тууралуу мамлекеттик дин комиссиясынын түштүк бөлүмүнүн башчысы Курбаналы Узаков Жалал абаддагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов уюштурган маекти белгиледи. Назарыңыздарга ушул маекти сунуш этебиз.
Курбаналы мырза, сиздин оюңузча Кыргызстанда дин иштерин жакшыртуу боюнча кайсы мыйзамдар жетишсиз болуп жатат? Кандай мыйзамдарды иштеп чыгаруу зарыл?
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Бул 2008 жылы 31 декабрда. Бул мыйзамдарга дагы азыр Жогорку Кеңеш тарабынан бир топ өзгөртүүлөр, түзөтүүлөр кирүү жолунда иштелип атат. Андан тышкары бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин дин саясатын туура түз жолдо жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасына диний билим берүү жөнүндө мыйзамды зарылчылыгы келип жетти. Бул боюнча дагы долбоор даярдалып, Жогорку Кеңешке сунушталган. Эгерде ушул диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам Жогорку Кеңеште талкууланып, ар тараптуу жакшы жагынан кабыл алынып калса, бул биздин Кыргызстандагы айрыкча дин уюмдардагы иштеп аткан, же болбосо медреседе иштеп аткан мечит имамдарынын Жогорку Кеңештин коопсуздук кеңешинде да каралып белгиленип кетти. 70% республика боюнча билимсиз, атайын диний билими жок дин кызматкерлери ушу дин уюмдарда же болбосо мечиттерде иштеп жатат деген маалыматтар айтылды. Ушуларды чечүүнүн бир жолдоруна бир чоң өбөлгө түзөт да. Эгерде билимсиз имам болсо, кыргыздарда бир жакшы макар бол, чала молу дин бузар деп ушул дин жаатындагы жүргүзүлүп жаткан иштерди кандайдыр бир тетирин укка буруп, түшүнбөстүктөн ар кандай укка буруп жиберүү мүмкүнчүлүгү бар да.
Мындан тышкары диний турмушта дагы кандай өксүктөр бар? Деги эле диний кырдаал Кыргызстанда кандай азыркы учурда?
Кыргызстанда диний кырдаал абдан азыр стабилдүү дегенибиз менен актуалдуу боюнча калат. Проблемалар көп. Айрыкча кийинки мезгилде ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Кыргызстанда 8 диний агымдар жана ар кандай фонддор жана башкалар бар. Ошолордун тышкары дагы бүгүнкү күндө бир топ ислам коомдоштуктарынын ичинде дагы ар кандай агымдар пайда болду да. Бул айтсак Кыргызстанда ислам үгүттөөчүлөрү деп өздөрүн атап жүргөн таблик жамааты, булардын ислам Индия мамлекеттеринен чыгып бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул иштерин абдан өркүндөтүп, саны мына мен айттым баягыда 12 000 ашты да. Булар айрыкча жаштар, 20 25 жашка чейин. Ошондой эле сулайманчылар, нурчулар, акрамийлер, ахмадийлер ушу окшогон уюмдардын ишине Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө бүгүнкү күнгө чейин тыюу салынган эмес, ал эми коңшулаш мамлекеттер бардыгында бул агымдардын, кыймылдардын ишине тыюу салынган. Себеби булардын баары түпкү максаты исламды коомду буруп жарууга же болбосо коомдогу стабилдүүлүктү оорлоштурууга алып келе турган жагдайлар бар.
Мындан башка дагы кандай коркунуч келтириши?
Мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келиши мүмкүн. Булардын мындай акырындап барып негизги эле түпкү максаты ушу халифат формасындагы ислам мамлекетин куруу, ушуга ылайыкташтырылган. Динди салттуу ислам дининин дагы таануучуларды ушул түрдүү агымдарга, түрдүү багыттарга буруп кетүү, ошо ислам дининин ичиндеги карама каршылык ыйкы-тыйкыга алып келиши мүмкүн. Бул антик негизинде чоң чыр чатактар чыгышы мүмкүн.
Кыргызстандагы жалпы эле Ош, Жалабат, Баткен облустарындагы имамдардын баардыгы эле жетиштүү түрдө билимге эгедерби?
Эгедер эмес. Кыргызстан боюнча мен айткан 70% имамдардын билим деңгээли атайын диний билими жок имамдар иштеп аткан болсо, Жалабат областында эле 85-90% жакын имамдардын атайын диний билими жок, өз алдынча гана билим алган имамдар. Туура нукта жеткирүүдө булар албетте адашат, туура эмес жеткирүүлөр болот. Ошондуктан бизде бизге мечиттердин санын көбөйүп кеткенине бизге эч убакта кубанбашыбыз керек. Сапатына, мындан ары муфтият, казыяттар ушу мечиттердин, медреселердин иштөө сапатына жана ал жерде иштеп жаткан адистердин, же болбосо диний кызматкерлердин сапатына көңүл буруу бүгүн өтө орчундуу маселе.
Жолуңузга чоң рахмат, кадырлуу угармандар. Биздин суроолорубузга кыргыз өкмөтүнө караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк бөлүмүнүн башчысы Курбаналы Узаков жооп берди. Ага суроосуна Нарсбек Абдыраимов болду.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 30 мүнөттүк дагы бир программабызды аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргөздүм. Мага үн операторлору Сизбек Бекжанов жана Ян Рамбушев көмөктөштү. Кечиңиздер бейпил болсун.